нападнікаў. У сераду у Алжыры баевікі, звязаныя з Аль-Кайдай, захапілі на газавым радовішчы дзясяткі мясцовых і замежных грамадзянаў. Адно з галоўных патрабаванняў баевікоў – вывад французскіх войскаў з суседня Малі. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае турэмны тэрмін, рэзка пагоршыўся. Пра гэта паведамляе яе абаронца Сергей Уласенка. Раней паведамлялася, што сёння раніцай з харкаўскага шпіталю, дзе лекуецца Цімашэнка, сілы выправадзілі трох жанчын-дэпутатаў Верхоўнай рады ад партыі «Бацькаўшчына», якія далучыліся да акцыі грамадзянскага непадпарадкавання Цімашэнкі. Яны заявілі, што не пакінуць будынак клінікі, пакуль адміністрацыя не выканае патрабаванні экс-прэм'ера. Цімашэнка ўжо тыдзень не заходзіць у палату, патрабуючы прыбраць адтуль усе відэакамеры і зняць варту ля дзвярэй. Юлія Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Верхоўны суд Пакістану запатрабаваў ад супрацоўнікам ведамства ў барацьбе з карупцыяй цягам 6 дзён правесці дадатковае расследаванне ў звязку з абвінавачаннямі ў карупцыі, прад'яўленымі прэм'ер-міністру Раджу Парвезу Ашрафу. Учора кіраўнік Нацыянальнага бюро кантролю Фасіх Бахары адмовіўся арыштаваць Ашрафа, заявіўшы, што ў матэрыялах ягонай справы ёсць хібы. Сёння таксама стала вядома пра гібель аднаго з супрацоўнікаў паліцыі, які расследаваў справу Ашрафа. Камран Файсал быў знойдзены павешаным у гатэлі ў Ісламабадзе, дзе ён жыў. Абвінавачанні ў карупцыі былі прад'яўлены Ашрафу ў аўторак. Гаворка ідзе аб атрыманні ім хабару пры адабрэнні энергетычных праектаў, калі ён быў міністрам вода і электразабеспячэння ў 2008-2011 годах. Пакістанскі прэм'ер не прымае вылучаныя супраць яго абвінавачанні. У сталіцы Інданэзіі Джакарце ў выніку паводкі загінулі 11 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Больш за 18 тысяч жыхароў гораду былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Парушаная праца транспарту. Паводка была выкліканая заліўнымі дажджамі, якія пачаліся 15 студзеня. Сёння паліцыя даставіла ў горад не меней за 40 гумовых лодак, каб дапамагчы людзям эвакуявацца. На хвалях «Радуя свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну.
Вы на хвалях «Радуя свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мэты, фармат і стратэгію свайго ўдзелу або неўдзелу ў выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 2015 году абмеркавалі сёння кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падчас дыскусіі ніякія канкрэтныя прозвішчы магчымага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў прынцыпова не згадваліся. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Віталій Рымашэўскі па выніках перамоваў сказаў «Свабодзе», што канкрэтныя прозвішчы пакуль наўмысна не абмяркоўваюцца. Цяпер найважнейшае вызначыцца са стратэгіяй.
Адназначна, што фармат змагання за свабодныя выбары, якіх сёння ў краіне няма. Тут у нас погляды СВП супадаюць. Спачатку трэба вызначыцца з мэтай, з тымі палітычнымі сіламі, якія лічаць, што Александр Лукашэнка можа ўдзельнічаць у выбарах бясконцую колькасць разоў, нам не па шляху. І ўжо потым мы абмяркоўваем, хто будзе прадстаўляць, хто будзе праз працэдуру альбо праймерыс, альбо кангрэсу, альбо там яшчэ.